Vážení diváci, milí poslucháči, dovolte mi privítať vás pri ďalšom z podcastov, ktoré robíme u nás priamo na župe a ktorých cieľom je hovoriť o aktivitách a činnostiach ľudí, ktorí sa nejakým spôsobom podieľajú na zveľadenie nášho kraja. Dovolte, aby som privítala dnes pána inžiniera Pavla Dendisa, ktorý je srdcom, dušou, mysľou, lesníkom. Takže vítajte u nás, pán Dendis.
Ďakujem.
Dovolila som si ho pozvať z viacerých dôvodov. Nedávno som robila podcast s metodou Macekom, ktorý má záchrannú staničku zvierat v Zázrivej. A tam pri komentároch tak vznikla taká polemika o tom, že prečo sa venujeme len ochrane zvierat a prírody. Naozaj tá ochrana prírody rezonuje, že prečo si nezavoláme tých, ktorí sú spôsobili hovoriť o tejto téme, a to lesníkov. Žijeme v regióne, kde je naozaj viac ako 40, myslím, že do 60% regiónu je lesnatého, tvoria ho vo veľkej miere aj národné parky alebo chránené územia. A preto sme zvážili, že naozaj je veľký dôvod pozvať si do relácie aj na slovo vzatých odborníkov. Takže, pán Dendis, vy ste ako zástupca lesníckeho stavu v našom kraji. Povedzte mi, že čo vás priviedlo k tomu byť lesníkom, stať sa lesníkom a celý život sa kamarátiť s lesmi?
Tak určite to bola rodina, to rodinné zázemie a dedičné. Hej. Tak môj otec bol lesník na tom území, kde aj ja hospodárim. Od 10 rokov som do toho lesa chodil, fyzicky som tam pracoval. Videl som proste celý ten proces, som mal dennodenne pred očami. Tak to bolo nejako tak úplne... Prirodzene som sa stala ja lesníkom.
Takže z pokolenia na pokolenie, ak sa spýtam, že aj vychovávate aj nasledovateľov?
Nie, nie, nie. Nie. Ako nepodarilo sa mi. Ako moje deti sa venujú skôr takým tým komerčne väčším aktivitám. IT a proste peňažné ústavy a tak
ďalej. Chce sa im lepšie žiť, hej?
Áno. Tak. Videli, že otec, že to lesníctvo nejako zaplatené mu znie.
Áno, ale je to krásne, je to naozaj nevyhnutné pre spoločnosť,
aby sme... pri lesníctve nejde o peniaze.
Tam ide o srdce. Ešte si dovolím povedať, že pán Dendis má viac ako 33-ročnú prax a za svoju dlhoročnú praktickú prácu bol aj za to, že sa významne zasadil o rozvoj pri uplatňovaní postupov v prírode blízkeho hospodárenia v lesoch. Bol ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Janom Mičovským ocenený cenou profesora Štefana Korpeľa, ktorú od roku 2018 udeľuje Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene. Takže je laureátom minuloročnej ceny. Takže veľké blahoželanie. Je to určite pre vás osobne, ale aj pre vašich kolegov veľkou poctou, ak ste boli vybratí z celého Slovenska na udelenie takejto ceny. Povedzte mi, že aký význam má táto cena? Kto bol pán Štefan Korpeľ? Nech sa páči.
Tu vás mierne poopravím. Tú cenu udeľuje Lesnícka fakulta, alebo takto, Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene. A pán minister sa len zúčastnil toho odovzdávania, ale tak samotnú cenu odovzdáva Lesnícka fakulta. No a ak je to na počest profesora Korpeľa, tak troška o ňom niečo poviem. Bol to pán profesor pestovania lesa na katedre pestovania lesa Lesníckej fakulty vo Zvolene a v podstate jeho najväčší význam alebo jeho prínos, za čo sa táto cena udeľuje, je v tom, že bol jedným zo zakladateľov tzv. Európskeho hnutia Prosilva Európa, ktoré vo svojom vienku propaguje troška iné pestovanie lesa, ako bolo dovtedy zvykom, tzv. Prírode blízke pestovanie lesa. A v podstate tú organizáciu založili 11 profesorov pestovania lesa európskych. No a tým, že on aj veľmi skúmal prírodné lesy, pralesy, to bola jeho srdcovka, tak a zvlášť práve si v tých našich končinách, kde aj ja hospodárim, od tých 900 metrov do tých 1300, hej, to je ten 6. 7. vegetačný stupeň, tak vlastne z jeho práce my aj teraz čerpeme pri obhospodarovaní tých lesov, tak na počest tohto sa tá cena udeľuje a ja som mal to šťastie, teda, že ma vybrali, ale...
Tu česť, nie šťastie.
No, čas aj šťastie, lebo adeptov je strašne veľa, Ale ja aj pri tej cene som povedal, že nie je to cena moja. Hej, lebo v lese sme každý, keby to stalo na jednotlivcoch, tak sme tam osamotení, nezrobíme tam nič. Je to vždy kolektív, je to kolektívna práca. A nie len nás lesníkov, ale hlavne aj tých ľudí, čo realizujú to, čo my tam v podstate naplánujeme. Hej, teda tých lesných robotníkov, lesných pracovníkov. Takže je to také, nestojí to na jednom človeku. Možno, že ja som bol nejaký taký ten metodik, ktorý niečo načrtol, ale bez toho, aby to tí ľudia vonku zrealizovali, by som nebol zrobil nič. Takže ja to chápem ako takú spoločnú cenu.
Ale je to naozaj česť. Čo je na lesoch dobré? Prečo by sme mali chrániť lesy? Prečo by sme sa mali o ne starať?
Lesníctvo alebo obhospodarovanie lesa prináša v prvom rade spoločnosť užitok. Však Mária Terézia, keby pred tými vyše 270 rokmi v podstate nebola videla, že tie lesy sa drancujú tým kolčovaním a tým osidľovaním, no tak by predsa nebola tých hajníkov ustanovila tým zákonom, aby teda zmierňovali to v prvom rade to drancovanie, no ale potom, aby aj začali pestovať tie lesy na tých spustošených plochách. Takže to lesníctvo vždy, od neho sa vždy očakávalo, že priniesie úžitok tej spoločnosti, nie nejakú stratu.
A keď hovoríte o úžitku, všetci vidíme, spíli sa strom, drevná hmota sa speňaží. Je to najdôležitejšie pri lese?
Je to jedna z funkcií, je to jeho produkčná funkcia. Drevo je predsa materiál 3. tisícročia. Bez toho už dneska tie plasty a celá tá chémia, celý ten priemysel kolo toho, vidíme, čo to zrobilo s našou klímou. Čiže drevo je prirodzený materiál, ktorý sa sám obnovuje. Takže logicky by sme sa mali snažiť čo najviac ho využívať. Ale to je len jedna funkcia toho lesa. Ten les poskytuje kopu iných tzv. Mimoprodučných funkcií. Zadržiavanie vody v krajine, ochrana pôdy, ochrana hornej hranice lesa, rekreácia, turistika. Proste toto sú všetko veci, z ktoré teraz síce zažívame, že ako keby sa tá produkčná funkcia dávala trošku bokom, že dobre, tak len drancujete a to vy len sa za tú produkčnú funkciu schovávate, ale pre nás sú dôležité tie mimoprodukčné funkcie, ale to sa takto nedá oddeliť. On je komplex, ktorý poskytuje komplexnú činnosť. Takže to je jedna z vecí, ktoré les poskytuje, ale nie len to. To je, keď si zoberete to obhospodarovanie lesa alebo lesníctvo, keď niekto povie, čo to tu prinieslo za tých 270 rokov, no tak keď zoberieme len Slovensko, tak lesná to Slovenska pred 100 rokmi bola 31%. Veď dneska je 41, alebo 42 pomaly už bude. Takže za 100 rokov sme zvýšili podiel lesa na Slovensku. Patríme v rámci Európy jedným z najlesnatejším krajinám. Čiže to je prvá vec. Hej. Teraz takmer 2/3 našich lesov sú zaradené v chránených územiach. Čiže ak by tie lesy boli nejako zle obhospodarované, tak predsa by ich nemalo význam zaraďovať do chránených území. 63% našich lesov je v rôznom stupni chránených území. To je ďalšia vec. No a takéto, keď sa bavíme aj o tej produkčnosti, tak keď len zoberete, že ten prírodný les treba z oblasti, kde ja hospodárim, sa vyvíja, kým celá tá generácia jedna prejde, trvá to 350 až 400 rokov. Ono sa to odvíja podľa toho, ktorá drevina má najdlhší fyzický vek, a to je jedla, tam má okolo 400. Čiže celý ten cyklus, kým od tej jednej generácie prejde, trvá zhruba 350 až 400 rokov. No ale my tým, že obhospodarujeme ten les, dokážeme ten cyklus skrátiť na 2,5 krát. To znamená, my každých 150 rokov vieme tú generáciu toho lesa tam dostať. No a keď si, nemusíme byť veľkí ekonomovia, keď si niekto spočíta, že na tej istej ploche vy viete skoro 2,5 krát zrobiť les, ale nie v tom zmysle komerčnom, ekonomickom, že len drevo, ale v podstate les, že poskytujete tie úžitky, takzvaný stále, ten les je stále tvorivý, je tam trvalý. A je tam skôr ako za 400 rokov, je tam 2,5 krát, tak to je obrovský prínos v tom obhospodarovaní. Je pravda, že sa budeme baviť o tom obhospodarovaní, že otázka je, ako sme ho obhospodarovali, ako ho obhospodarujeme. Ako sa dostaneme k tomu tej obratkovosti, ale to už je zazná, tomu sa ešte asi dostaneme na tých koncepciách, teda,
áno,
že o čom
to bude. Určite. Hovorili ste teda o funkciách lesa, spomenuli ste samozrejme tá funkcia hospodárska, naozaj, že drevná hmota je veľmi využívaná. Keby ste vypovedali, že čo akoby pre spoločnosť, čo je to najdôležitejšie? Dnes sa naozaj veľa hovorí o zelenej Európe, o zmene klímy, o zlých klimatických podmienkách, o tom, že nedokážeme vodu zadržiavať. To sú všetko funkcie, ktoré vie les akoby priniesť spoločnosti. Že čomu by ste vydali prednosť?
Tak v dnešnej dobe, ako ste aj spomenuli, je to jednoznačne tá klimatická, riešenie tých klimatických vplyvov alebo tej zmeny, ktorá nastáva a ktorá na nás bohužiaľ nepriaznivo pôsobí. Hej. Ako štát Európskej únie alebo celá Európska únia sme sa prihlásili, že do roku 2050 budeme mať tzv. Nulovú uhlíkovú bilanciu. Aby takí bežní posluchači tomu rozumeli, nulová bilancia uhlíková je tá, že toľko, koľko uhlíka alebo koľko oxidu uhličeného vyprodukujeme, tak toľko ho aj spotrebujeme. Zaviazali sme sa, že do roku 2050 budeme 0 k 0. No a teraz, keď si zoberete, že tie rôzne formy, ako vlastne to množstvo nahromadeného oxidu uhličitého v atmosfére, ktoré je a ktoré vlastne spôsobuje ten skleníkový efekt, že sa tu varíme, že my sami seba, celé tú spoločnosť si varíme, uvárame sa dobrovoľne, tým, že máme obrovskú priemyselnú produkciu, všetky plyny sú vo vzduchu a nepustia to svetlo ďalej do tých vyšších, teda to teplo do tých vyšších atmosfér, prehrievame sa a varíme sa. No a jediné, alebo jediným z možných riešení je, že budeme podporovať také organizmy, ktoré vedia to CO2 spracovať. No a to sú zelené rastliny. A vyššie zelené rastliny to sú dreviny a byliny. Hej. A geniálne na tých drevinách je to, že oni dokonca nutne potrebujú to CO2, aby vedeli žiť, lebo z neho si stávajú svoje telo. Čiže absorbujú to CO2 v tej fotosyntéze za pomoci svetla a vody. Tým, že sú tie rastliny zelené, tak majú také farby, volá sa chlorofil, ten je tam tiež dôležitý. A oni dokážu ten CO2 spotrebovať, ten uhlík uložiť v svojom tele. A ešte takým tým benefitom pre človeka je, že pri tom procese sa uvoľňuje kyslík. Čiže de facto my ho dýchame. Takže my sme takto absolútne závislí na tom procese tej fotosyntetickej asimilácie. Čiže ten uhlík, ktorý my potrebujeme do tej bilancie vyrovnať, sa nám uloží v tých rastlinách. Dlhodobo sa nám tam uloží. A podstatné je, aby sme my, keď aj tú rastlinu spracujeme, trebárs, na nejaký výrobok, idú teraz drevostavby, ide nábytok. Ten uhlík je tam dlhodobo uložený. Čiže de facto takto my vieme, ako keby stiahnuť z atmosféry a zlepšiť tú klímu.
Takže myslím, že veľmi logicky aj prakticky ste vysvetlili ochranu lesa. Že prečo,
teraz,
že
v tejto dôvod, dobe.
Áno, v tejto dobe, prečo je nevyhnutné chrániť les?
Napríklad niektoré krajiny, lebo každý k tomu pristupuje rôzne. Niekto utepluje, znižuje energetickú náročnosť, aby sa nemuselo toľko elektrické linie vyrábať. Ale niekto zavádzajú veľké zalesňovacie programy. V podstate všetci vedia, že tá zelená rastlina dokáže skonzumovať to CO2. Tak
a my by sme tu ešte mali kde zalesňovať?
No, my sme už tak, dá sa povedať, skoro tak na hrane. My už ako moc ani nie. Ako, tak 42%, možno, že ja neviem, nie som na toto odborník, ale zase musíme aj z niečoho žiť. Niekde musíme aj ten dobytok chovať. Aj dúfam, že sa vrátime k tomu, že už nebudeme odkazaní len na nejaké dovozy. Že sa vrátime. Takže asi nie, ale toto vravím, že tie niektoré krajiny fakt idú do masívnych programov zalesňovania. Ale je pravda, že nemajú takú lesnatosť. Hej. My skôr vyrábať výrobky z toho dreva, udržať ten uhlík čo najdlhšie v tom dreve. Hej. Aby sa nám opäť cez nejaké treba zhorenie. Hej. Spaľovanie dreva to je opäť vypustenie toho uhlíka von.
Áno, hej, ale čiže teda z toho vyplýva, že akoby kvalitnejšie sa starať o tie lesy. Hej? A teraz poďme na to, že
aby boli čo najviac zelené.
Tak.
Aby bolo čo najviac toho lesa zeleného, lebo len ten zelený les dokáže absorbovať CO2.
Áno.
Mŕtvy v rezo neabsorbuje.
To ste mi presne nahrali, lebo som sa chcela spýtať, že ako teda chránime alebo hospodárime s tými lesmi, keď vidíme holé, vyrúbané celé pláne, zoschnuté lesy. Čo to spôsobilo? Prečo to tak je?
No, tak
správne hospodárime?
Budem hovoriť za našu oblasť, lebo ja žijem v tej smrekovej oblasti. Veď v podstate najväčší.
Ešte sme nepovedali, odkiaľ ste. Pochádzate z Bielej Oravy, zo Zakameného?
Z Hornej Oravy, zo Zakameného. Hej. Čiže je to ten oravský región. A veď koniec koncov celý náš žilinský kraj je v podstate založený na ihličnatom smrekovom dreve. Alebo prevláda tu smrek. Takže ja sa budem vyjadrovať za túto čas, hej, ale vlastne tí ľudia vnímajú ten problém, že sa zle hospodári v lesoch len preto, že vidia vlastne tie naše smrečiny, ako uschynajú. Hej. Ono, keby tých smrečin nebolo toľko a neuschynali, tak tí ľudia si ani tak nevšimnú, že... Tak uschynajú z rôznych dôvodov. Jedna vec je táto klimatická zmena. Ono, keď si uvedomíte, ako sa zmenila klíma, ja to prirovnám napríklad najchladnejšej obci na Orave, to Oravská Lesta, alebo dá sa povedať na Slovensku, hej. Má prívlastok, najchladnejšia obec. Ja keď som končil fakultu, tak vtedy išli také prvé klimatické štúdie, ktoré hovorili, že ak sa za 100 rokov priemerná teplota dvihne o 1 stupeň, tak bude to obrovská katastrofa. Že to proste sa budeme musieť, budeme tu mať peklo na zemi. Tak si zoberte najchladnejšiu obec v Oravskej Lesnej a len za 50 rokov sa dvihla priemerná teplota o 1,5 až 2 stupne. Len v Oravskej Lesnej najchladnejšej obci. Čiže, a ešte máme ďalších 50 rokov. Čiže čo bude o 50 rokov? A to je presne to, že čo mnohí spochybňovali, že tá klimatická zmena tu nie je a že proste tie problémy s tým skleníkovým efektom nemáme, my ho máme. A je to dokazuje aj tá príroda. No a keďže ten smrek je taká drevina, viete, on tým, že sa to oteplilo, sú dlhé obdobie sucha, koroňový systém on nemá taký, že on si ide po vodu dole. On má ten, ak niekto videl vyvrátený smrek, tak v podstate on má všetky korene pár centimetrov pod povrchom. Čiže on je závislý na vode, ktorá je na vrchu. Hej, ako náhle tá voda stečie niekde preč nižšie, on trpí suchom. Na tým, keď trpí suchom a keď tá voda nepadá, keď je také obrovské horúčavy, keď miesto optimálnych 20-23 stupňov na Orave, ako bývalo, tam máme 30-33, no tak prirodzene dostáva sa do stresu. A keď sa dostáva do stresu, tak je oslabený. A keď je oslabený, zase na druhej strane všetci jeho škodcovia, ktorých on má, im toto počasie ohromne vyhovuje, keď sa bavíme napríklad o podmornom hmyze. Tak oni majú raj, lebo však obrovské teploty, oni si dokážu tej generácie množiť. Tak napadajú ten smrek. No a keď ho napadnú, tak on sa nedokáže brániť a schne. Tak to je jeden problém. Hej. Ale nie je to len tá klimatická kríza. Potom je to aj to, že treba konkrétne u nás na Orave sa obrovské hektáre lesa neobhospodarujú. Hej, nepodarilo sa nám za 30 rokov od roku 1991, ako prišiel zákon o pôde, nepodarilo sa nám dosiahnuť, aby súkromní vlastníci lesov začali lesy obhospodarovať.
Ale väčšina súkromných vlastníkov sú združení v rôznych spoločenstvách, urbariátoch.
Áno, sú, to sú spoločenstva. Tie, chvála Pánu Bohu, fungujú aj od toho 92. roku a nabehli na to veľmi dobre. Ale ešte máme tisíce hektárov tzv. Súkromných lesov, ktoré nie sú spoločenstvé, sú vlastne fyzické osoby a tie sú rozdrobené a tieto lesy my neobhospodarujeme. Hej. O tie sa nik nestará, pretože nik ich nejakým systémom tým vlastníkom neodozdal do užívania, alebo do užívania, užívacie právo im teda bolo vrátené, ale ten mechanizmus obhospodarovania sa im nedá.
Takže nevznikla im žiadna povinnosť. Zákonnú povinnosť nemajú.
Ona tam akože niekde vždy bola, ale v podstate, kým sa nič nedialo s tou klímou, tak oni akože, my sme sa tvarili, že oni ich neobhospodarujú, oni tam ako keď niečo potrebovali chodili a bolo to také. Ale teraz, keď my potrebujeme do toho lesa vstúpiť a pomáhať mu, alebo začať tam robiť ochranné opatrenia, aby sa tá nákaza nejako nerozširovala, no tak sa nemôže, lebo sa neobhospodaruje. Takže z roka na rok nám ten les uschýňa a ten smrek v podstate je to, čo tí ľudia vidia
a
odchádza.
A dá sa teda povedať, že väčšina tých vyschnutých lesov sú lesy z tých jednotlivcov, tých súkromníkov, ktorí sa nestarajú?
Väčšina je to lesov, ktorých sa nehospodári. Hej, ktorých sa prestalo hospodáriť, alebo sa nezačalo ani hospodáriť. To je väčšina tých lesov. No. Takže potom druhým významným vlastníkom treba znať tie Orave sú štátne lesy. Hej, ale tiež ono tým, že sa v nejakých lesoch nehospodarí, to je ako s covidom alebo s chorobou. Tá choroba, keď sa niekde namnoží, tak ona sa potom rozšíri. A darmo vy budete vedľa ako sused hospodáriť, robiť všetky ochranné opatrenia, pokiaľ vám to odtiaľ bude chodiť, tak vám padne aj ten váš les časom. A ono to poznať na tom, aj na tých našich lesoch, že trpia a z roka na rok je to čoraz horšie.
Veľmi ťažko sa mi chodilo jedným časom aj Jedeme smerom na Čertovicu, že tam boli úplne celé hory naozaj vysekané, vypilené, vylámané jedno s druhým, rovnako aj pri prechode z Oravy na Kysuce, rovnakým spôsobom to, ako kvôli čomu sa takéto holoruby robia?
No, to nie sú, toto ako si nazvali holorúb, ono vyzerá to ako holorúb, ale holorúb to už je určitá hospodárska forma, ktorú my používame, keď obospadrujeme les, aj keď ju už pár rokov vôbec nepoužívame. Ale prečo v prvom rade nastal tento jav? Lebo sprievodným javom týchto klimatickej zmeny je aj to, že častejšie nám vznikajú extrémne výkyvy počasia. Treba, sú dlhodobé suchá, potom sú prídu obrovské prívalové dažde, alebo prídu extrémne silné výchrice, ktoré len možno trvajú hodinu, dve, ale dokážu narobiť takú škodu. A toto sa nám akosi častejšie začína opakovať. Hej. Boli sme na tie vetrové kalamity naučení, ale nie až na takú intenzitu a na takú silu. No a toto, čo spomínate, sa stalo treba na tej Čertovici, v Národnom parku Nízke Tatry. Stalo sa to v rôznych iných miestach. A teraz, viete, problém je ten, že my na obhospodarovanie lesov už máme dnes dve právne normy. Jedna, a obidve sú štátne. Jedna hovorí, a to je lesný zákon, pokiaľ sa takéto niečo stane, máte povinnosť asanovať. Do určitého termínu, pokiaľ nestíhate, požiadate o predĺženie. A musíte s tým niečo robiť, lebo každý vie, že keď, a zvlášť keď sú to smrečiny, že tam sa začne množiť hmyz a začne sa tá nakaza šíriť. No ale potom máte inú právnu normu, zákon o ochrane prírody, ktorý ale hovorí, že no, v chránených územiach a na týchto miestach sa nebude spracovávať. No a my by sme v prvom rade potrebovali, aby sa to nejako zjednotilo, aby sme mali jednu právnu normu, a ktorá povie, na tomto území budeme hospodáriť, na tomto území budeme hospodáriť koncepciou, dajme tomu, prírode blízkou, však nakoniec to už v zákone máme. My máme dneska už v zákone schválené, že od 3. stupňa ochrany, aj keby odborný lesný hospodár ako chcel, musí hospodáriť len pestovnou koncepciou prírode blízkej. Od 3. stupňa už si nevyber.
Tak potom nám aj povedzte teda ten rozdiel medzi takýmto hospodárením, prírode blízkym hospodárením a tým iným typom hospodárenia, ktorý môže aj my poznáme, že jednotlivé pásy sú vyrúbané. No, hej, ale dohovorte
kľudne. To vám vysvetlím, ale ešte, aby som dopovedal tu predtým tú otázku. A prečo vlastne tie lesy odtiaľ zmizli? No preto, lebo tí vlastníci, väčšinou tam, pokiaľ poznám, sú také urbárske spoločenstva, pokiaľ sa týka o, ako ste mali na mysli, Vyšnú Bosu, Nižnú Bosu a tak ďalej, alebo tie Kysuce, tak oni v zmysle zákona sú povinní to spracovať. No a niektorí to proste spracovali tam, no keď uschol ten les, alebo bol vyvrátený na obrovských plochách, no tak sa spracoval na obrovských plochách, vzniklo obrovské kalamitisko.
A nesúvisí to s tým, ako sa často hovorí, že teda všetci majú len záujem o biznis, stínajú stromy len preto, aby z toho bol
viete,
dobrý obchod.
Viete, pre obhospodarovateľa lesa je kalamita tá najhoršia vec. Pretože jednak máte s tým obrovské penzum práce, kým to dostanete do nejakého stavu, aby ste to vedeli uasanovať. A ďalšia vec je, tým, že je naraz na trhu obrovské množstvo dreva, tak ich klesá jeho cena a vy ako obhospodarovateľ vlastne strácate. A verte mi, nikto, žiadny vlastník si nebude vyrúbávať svoj majetok na takých obrovských plochách, pokiaľ nereaguje na nejakú prírodnú katastrofu. Čiže oni to zasanovali. Je pravda, že je otázka, či sa to muselo asanovať takto, že až takýmto plošným vyrúbaním, či časť toho lesa sa nemohla ponechať tam, aj treba len na zachytávanie tých zrážok a tak ďalej. To už je polemika. Dnes už sú, ako vraví, všetci vojaci, keď je po vojne. Ale nech sa tam dneska ide niekto pozrieť. Dnes sú tam 10-15 ročné mladiny, aj keď podľa niektorých to nie je les, ale ono to je les. A máte tam smreka len nejakých 40%. Sú to krásne zmiešané lesy, jedle, buka, smrekovca, javora, bresta. Takže oni nič zlé nezrobili. Oni zvýšili tú kvalitu toho lesa, ktorý tam bol. Určite. Dneska sú tam už úplne stabilnejšie, oveľa stabilnejšie lesy, ktoré budú odolávať tej klimatickej zmene ďaleko lepšie ako tie. No a teraz tým koncepciám, čo aby som opäť neušiel niekde preč, tak my sme v minulosti, a teraz hovorím do lesnických radov, väčšinou les obhospodarovali tzv. Rúbaňovú koncepciu. Čiže povedali sme, keď sme išli ten les obnovovať, že teraz vyrúbeme nejaký ako pás, alebo pohorávský šľogu, Hej. Ona má, treba povedať, zákonné parametre. Hej, môže byť maximálne do 3 hektárov úmyselne, alebo do 5, viacej byť nesmie. No, tu sme vyrúbali, zalesnili sme, samozrejme, že sme ju zalesnili, lebo tam to je povinnosť, do 2 rokov sme ju museli zalesniť, zalesnili. A takto sme na nej pestovali les a robili sme tam výchovné opatrenia a ten les rastol a znova za nejaký čas dospieva do svojho rubnového, do tzv. Rubnového veku a znova ho budeme obnovovať. No pri smrečinách je to niekde na úrovni 110, 100 až 110 rokov. Ale to je rubný vek, ktorý sme si my stanovili a to je práve to, že my sme tej prírode, tomu lesu dali rámec časový. Povedali sme, ty tu budeš raz len 110 rokov. A práve tak druhá koncepcia, tá výberná, tá prírode blízka hovorí, že tam nie je podstatný, aký je vek. Tam podstatný je, aký je ten strom, či splnil svoju úlohu. To znamená, keď sa budem baviť o produkcii, lebo vy dneska máte 110 rokov, že idete ako les obnovovať, ale množstvo stromov v tom lese, hoci má fyzicky 110 rokov, ono je schopné ešte 40 rokov ráza prirastať. No len preto, že má vek, tak musí ísť dolu. No a tá druhá koncepcia práve hovorí, že ten vek nie je tá časová, ten časové rámce, to je niečo, čo človek vymyslel. Príroda nemá časové rámce. V prírode v podstate rozhoduje nie vek stromu, ale o to, akú má treba, zdajme tomu, hrúbku, či už dozrel, či už na tom stanovišti, ak vie ten strom zrobiť 50 cm, či má treba z tých 50 cm. No veď ak nemá, ak má len 30, no tak prečo by som ho rúbal? Však ešte niekto rastie. Alebo druhá vec je, ak vadí nejakým iným stromom, ak sú okolo neho kvalitnejšie stromy, alebo je tam nejaký nálet, prirodzené zvládne, ktoré už potrebuje svetlo, no tak bohužiaľ, no tak uvoľníš miesto a prídu druhý. A tretia vec je, ktorá môže rozhodovať o zhruba necelomocnej, samozrejme zdravotný stav. Teda ak už trpíš nejakou chorobou, už ťa napadol hmyz, alebo si zhnitý, alebo ohrozuje ťa vietor, alebo máš iné problémy, no tak aby si nám nerobil tie kalamity, tak ťa dáme radšej chytro preč a na tvoje miesto nech cez to uvoľnené svetlo príde treba znova generácia prirodzenou obnovou. A to je zase ten obrovský penzum alebo význam tej koncepcie, že ten následný les vzniká väčšinou prirodzene. Nemusíme my umelo sadiť. A tým, že nesadíme umelo, vzniká prirodzene, tak sa tie vlastnosti tých stromov, ktoré roky rastli v tom prostredí, tak je predpoklad, že aj ten následný les bude mať zhruba tie isté vlastnosti ako tí rodičia. Hej, čiže bude prispôsobený tej klíme. Kdežto my, keď umele zalesňujeme, tak ten sadbový materiál tiež sa snažíme vybrať, samozrejme, geneticky z tej oblasti. Ale už sú tam krížené, viete, to je z rôznych. Ideálne je, keď les vzniká na tom mieste prirodzene. To je úplne to najideálne.
Páčilo sa mi vaše prirovnanie, keď sme sa rozprávali, že si to mám porovnať s prezidentskou strážou. Ten rúbaňový spôsob, že si to mám prirovnať k prezidentskej stráže, všetci sú jak jeden muž. Rovnako no, vysoký, rovnako starý.
To je výsledok tej rúbaňovej koncepcie. Ona proste má tú nevýhodu, ale takto ešte poviem. Prečo sa vlastne takto začalo hospodáriť rúbaňovo? Lebo som lesník a ja nebudem haniť kolegov, ktorí hospodárili pred 50-60 rokmi. Nič nevedeli o klimatickej kríze, nevedeli, čo sa tu bude diať. A v podstate spoločenská objednávka tej doby bola dodajte drevo. Jedna svetová vojna, druhá svetová vojna, zničená krajina. Každý chcel stavať, budovať, ale z čoho? Však nebolo. Však tak. No a smrek je taká drevina, ktorá dokázala v veľmi krátkom čase zaplniť ten hlad. Čiže kolegovia išli k tomu smreku. Hej? Napestovali ho. A tá rúbaňová koncepcia je na to absolútne ideálna. Ale výsledkom je, že potom ten les je ako keby ste znížili jeho. My tomu vravíme biodiverzitu, čiže vlastne vy nie, že ho diferencujete alebo zvyšujete jeho rozmanitosť, ale ho zužujete. Hej, do jednej dreviny, do jednej stromovej výšky. No a to je presne potom ako s tou prezidentskou kanceláriou, že keď tam máte tých stráž, tak oni sú rovnaká výška, rovnaká hrúbka, uniforma, tak oni sú uniformní, pretože každý sa pozrie, všetci sú rovnakí. No ale v skutočnosti my nie sme, väčšina národa sme absolútne iní, široký, úzky, biely, čierny, ja neviem. Hej. My sme úplne iní, čiže aj toto je aj s tým hospodárením, že my sme troška ušli a posunuli sme to lesníctvo alebo tie lesy od tých bežných prírodných lesov, ktoré vyzerali trošku ináč, smerom trošku k tým uniformovaným. Ale už 30 rokov sa snažíme tú spoločenskú objednávku z minulých rokov napraviť, alebo tu sme naplnili, hej, kolegovia, teda nie my, ale kolegovia ju naplnili, A teraz sa spoločenská objednávka otočila. Teraz už spoločnosť nechce ani tak moc drevo, ono už chce skôr tie mimoprodukčné funkcie a aby les bol stabilný. Čiže my sa teraz snažíme toto naplniť, ale bohužiaľ ono sa to nedá z roka na rok.
Tak práve to ma napadá, že jednak ste mi hovorili, že ste boli jedným z posledných žiakov profesora Korpeľa a na druhej strane vy, keď ste prišli ako mladý lesník do svojho pôsobiska, tak ste proste prišli, že idem robiť prírode blízkym spôsobom.
Nie. Kdeže, však ja som, však sme všetci boli odchovaní, ako sa vraví, na to v rúbaňovom spôsobe. Aj my sme ho robili, aj... Ale potom viete, ono, čím menej išlo do lesníctva zdrojov, ono keď štát kedysi dotoval, ja keď som nastúpil, viete, mne dvakrát zobrali prémie. Prvýkrát, pretože som všetky peniaze neminul, ktoré som mal minúť v pestovaní lesa, pretože, lebo sme dostávali 1 200 000 000 korún, štát dotoval lesy. V minulosti, ja keď som nastúpil v 89. roku. A druhýkrát mi zobrali prémie za to, že som minul viac, ako som mal. Lebo som porušil hospodársky výsledok, lebo som videl, že tie opatrenia treba robiť, ale nemal som z čoho, tak som minul viac, no prekročil som. No a takže to je, teraz mi ušla tá vaša otázka, že ste sa pýtali na...
Že či ste ako mladý lesník prišli do lesa,
takže inak hospodári. Samozrejme som začal, však kto zo školy ešte nikde prišiel celkom múdry, čiže sme prišli, mali sme starších kolegov a učili sme sa. No ale... Ale postupne sme začali sa aj zamýšľať, alebo hlavne začali prenikať tie myšlienky toho združenia Pro Silva Európa, Pro Silva Slovakia bola, hej. Chodili sme na nejaké tie, začali fungovať aj tie sociálne siete. Proste vedeli sme sa už skontaktovať s viacerými a videli sme, že ten les sa dá aj trošku ináč obhospodarovať, ako ho obhospodarujeme my. Boli sme sa niekde pozrieť. Boli sme vo svete a v podstate sme prišli na to, že táto koncepcia, pokiaľ sú vytvorené podmienky, lebo ono sa to zase nedá robiť všade. Lebo tým, že my už nerobíme tie rúbanie, alebo snažíme sa tak jemnejšie zasahovať do toho lesa, že si to ľudia ani nevšimnú, potrebujeme sa tam aj trošku viacej dostať. No a potrebujeme sprístupnenie. Je to troška náročnejšie na ani nie tak na tvrdé cesty, ale na celkové sprístupnenie. Potrebujeme sa nejako k tým stromom dostať. Hej, takže nie všade sa to dá. Samozrejme, nemôžete to robiť v 40% sklonoch, hej. Ale na Slovensku máme veľmi priaznivé niekde terény, kde by sa to dalo robiť a nerobí sa to, ale aj keď hovorím, máme to už v zákone, máme to dokonca vo vládnom programe a dokonca sme si to my lesníci od roku 2007 v našich vlastných národných lesníckych programoch definujeme, že to je našou prvou prioritou. Takže keď už 15 rokov my lesníci hovoríme o tom, že toto je naše top, no tak... Začíname, síce hovorí sa, že radšej neskoro, ale predsa. Síce možno, že trošku neskoro, že keby sme boli začali, tak by som povedal tak plošnejšie skôr, tak aj tie lesy sa skôr tej klíme ubrania. Ale tak máme skúsenosti, začali sme, odovzdávame ich tým mladším. Uvidíme. Dúfame, že sa to bude zlepšovať.
Povedzme, že radšej neskoro ako nikdy. V tomto prípade to naozaj platí. Ja si veľmi uvedomujem, že ten les má pre našu spoločnosť nesmiernu hodnotu a mnohí ju až teraz nachádzajú. No ja vám držím palce v tom, aby sa vám darila táto vaša činnosť dobre ďalej organizovať, aby ste boli úspešní a prajem vám veľmi, lesníkom a ochranárom, aby ste našli naozaj tie prieniky, ktoré pomôžu všetkým. A aby sa naozaj lesy zjednotili pod jeden zákon. To sme sa tiež spoločne rozprávali.
No, tu dúfame, že to ministerstvo prírodných zdrojov, ktoré bude spravovať všetky lesy, či v chránených územiach, či v nechránených, že sa ho raz dožijeme.
Každopádne.
Určite to bude pre celú našu krajinu to najlepšie. Teraz ten momentálny stav, aký je, nie je ideálny. Vyhrocuje ten konflikt a to nie je dobré. Na obi dvoch stranách.
Tak, budeme veriť, že naozaj raz dôjde k zhode a myslím, že aj lesníci, aj ochranári, aj lesníkom, aj ochranárom ide o jedno, o to, aby sme zachovali naše dedičstvo pre budúce generácie. To je to hlavné. Takže ešte raz veľmi pekná vďaka, že ste prijali pozvanie do tohto rozhovoru. Verím, že poslucháčom a divákom, že ste vysvetlili všetky funkcie lesa. Myslím, že to bolo veľmi jednoduchým aj zrozumiteľným spôsobom povedané. Ale predsa len ešte jednu vec sme nespomenuli. Ako lesníci takisto robíte rôzne aktivity pre ľudí, ktorí sa nevyznajú v lesoch. Prosím vás, na záver nám ešte o tomto povedzte.
No, tak to som tiež chcel, som na to nezabudol, lebo aj to troška spropagovať,
áno,
lebo
to je dôležité.
Viete, ono v tých sociálnych sieťach, dneska žijeme všetci zo sociálnych sietí, bohužiaľ, a tam sa už objavuje kadečo. A fakt, nie je to moc, by som povedal, naklonené tým smerom ekologickým a pestovateľským, je to skôr takým tým. Hej, a my sme sa teda rozhodli tým ľuďom takým jednoduchým spôsobom priamo na tovarnosti miestna ukázať, teda ako je možné to, o čom vravíme, alebo to, čo robíme, im aj ukazujeme priamo v teréne. Čiže organizujeme tak trikrát do roka takú spoločnú prechádzku lesom s laikmi, s ochranármi, s ekológmi, s prírodovedcami, s rôznymi ľuďmi. A kto ma záujem? Vojdeme do toho prírodného lesa, lebo našťastie, alebo takto, povedal som, nie našťastie, my nutne potrebujeme aj prírodné lesy, ktoré budú bez vplyvu človeka, lebo všetky naše koncepcie pestovné vychádzajú z pozorovania týchto pralesov. Hej. To, čo sa deje v tom pralese vo veľkom alebo v nejakých tých zákonitostiach, to sa my snažíme aplikovať v našich koncepciách. Čiže my, keď nebudeme mať pralesy, my nebudeme vedieť a my si teraz potrebujeme študovať, ako ten prales reaguje na túto zmenu klímy. A on reaguje veľmi perfektne. Tam tiež ten smrek odišiel. On bol tiež smrekový a odchádza. Ale tam nevznikajú žiadne holiny, tam vzniká krásny les, je tam vysoká vlhkosť, je to tam super. No, takže zavedieme ich najprv tam, aby videli, ako to spoločenstvo funguje, ako sa bráni. A potom ich ďalšieho pol dňa vodíme po tých našich lesoch a ukazujeme im, čo všetko robíme, aby sa tie lesy začali postupne približovať k tomu, čo videli v tom prírodnom. No a keď človek vidí, tak tomu verí dvakrát viac, ako počuje. To je základ. To profesor Saniga ako pokračovateľ profesora Korpela hovorí, vždy je raz vidieť, ako 100 razy počuť. A máme tu spätnú väzbu, že tí ľudia po tom strávenom dni a po tých všetkých informáciách, ktoré majú, a nie jednostranných, ale by som povedal takých komplexných, odchádzajú spokojní a myslím si, že už vedia potom rozoznať nejaké tie zlé vplyvy, ktoré sa vyskytnú na tých sociálnych sieťach. No ale tomu nezabraním.
Takže je naozaj super, že robíte aj takéto výchovné aktivity pre naturistov, možno že povedať. A naozaj držíme vám palce, aby sa vám to darilo ďalej.
Ďakujem.
Lesy pekne. Sú pre nás všetkých. Veľká vďaka, že ste prijali pozvanie.
Lesu zdar.
Lesu zdar.
Sa hovorí u nás.